Na sedmu nedjelju po Vaskrsu posvećeno svetim ocima Prvog Vaseljenskog sabora, kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Lukilijana, saborno i molitveno je bilo u Ostroškoj svetinji. Na hiljade vjernika sabralo se pod ostroškim gredama koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Ostroški sabrat protosinđe Lilija načalstvovao je bogoslužnje u Donjem Ostrogu u crkvi Svete Trojice, a sasluživali su mu iguman ostroški arhimandrit Sergije, jeromonasi Vladimir i Nikolaj, protojerej Ilija Motika, paroh Baošićki i jerođakon Zosima. Besjedeći sabranima posle čitanja Svetog Evanđelja, otac Ilija Motika je objasnio da sveti oci prosvjetljuju podvigu vjeri pravoslavnoj na Prvom Vaseljenskom saboru.
Dragi časni oci, dragi braći i sestre, danas naša Sveta pravoslavna crkva, pored praznika Vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i praznika Vaznesenja koji se ove dane proslavlja, proslavljamo i svete oce, prosijale u podvigu vjere pravoslavnu na Prvom Vaseljenskom saboru. Naša Sveta pravoslavna crkva je stradajuća crkva, to nam je sam Gospod Isus Hristos ostavio kada je rekao: ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju riječ održaše, i vašu će održati. I zaista, on strada na krstu i svi njegovi sledbenici. Prvo su Jevreji progonili Hrista i njegove sledbenike, a onda počeši od cara Nerona, koji je zapalio grad Rim i koji je otužio hrišćane, počinje i Rimska imperija da progoni hrišćanstvo, da ih ubijaju na razne načine. Svi punih 300 godina, sve do cara Konstantina, koji je 313. godine proglasio Milanski edikt, po kome se zabranjuje progon hrišćana. Do tada su hrišćani, drage braće i sestre, ubijani na razne načine, bacani lavovima, razapinjani na krstove, ginuli kao gladijatori u tim arenama, borbama, zatim paljeni na krstovima i na razne načine. Sve do cara Konstantina, kada je on zabranio 313. godine da se hrišćani progone. Naravno, hrišćanstvo u to doba nije postalo državna religija, ali su imali sva moguća prava. Od tog momenta počinje procvat hrišćanske religije, podižu se hramovi, ta crkvena umjetnost, kultura, pišu se razna dijela itd. Međutim, đavo koji je spolja progonio crkvu Hristovu, sada više nema tu mogućnost, ali onda to čini na drugi način, pokušavši da uzdrma crkvu Hristovu iznutra preko ljudi koji su, ja kažemo, bili crkveni, preko raznih učitelja, i to ljudi koji su bili čak sveštenici, episkop. Jedan od takvih sveštenika je bio Arije, sveštenik iz Aleksandrije, koji je pogrešno učio Sinu Božijem, govoreći da Sin Božiji ne postoji od vječnosti, da ga nije bilo i da se otac nije mogao nazvati ocem jer nije imao sina. I upravo radi lakšega stvaranja svijeta, kaže on, nije da je rodio sina, nego stvorio niže biće radi lakšega stvaranja svijeta. Samim time, Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega, koji je ravan ocu, on ga je svrstao među stvorenja. I to je izazvalo veliku polemiku crkvi, jer Arije sa sobom povukao veliki broj, da kažemo, čak i episkopa. Na samom saboru je bilo oko 17 episkopa koji su bili na njegovoj strani. I car Konstantin, kada je vidio da je tu došlo do velikog razdora, on je zajedno saglasio se sa ostalim episkopima, 325. godine u Nikeji sazvao sabor, gdje je bilo 318 episkopa. Znači, tu sam Arije nije se na samom početku sabora pojavio, nego su episkopi pojedini branili to njegovo učenje, i oni su osuđeni na tom saboru 325. godine u Nikeji. I tada je donijeto onih prvih 7 članova simbola vjere, s obzirom da se govori o ocu i sinu, znači, a ne i o Duhu Svetom. Tako da, tu je u stvari na tom saboru bila riječ o tome da li je Gospod Isus Hristos, Sin Boži, jedne suštine i iste suštine sa ocem, ili slične, kao što su to učili Ari i njegovi sledbenici. Takozvana riječ homoousios. A kada vidimo, recimo, riječ omiousios, ima potpuno drugačije značenje. homousijan ili homousios znači jedne ili iste suštine sa Ocem, kao što učimo mi pravoslavni. A oni su učili da Gospod Isus Hristos, Sin Boži, nije iste suštine sa Ocem, nego slične. Samo to jedno slovo i u stvari mijenja kompletnu sliku svega toga. I oni su osuđeni na tom saboru. A kasnije vidimo znači da je upravo zbog, nažalost, zbog samog Arija, kasnije su se pojavile i nove jeresi, čak su episkopi pojedini, ali zato što su pristupali tumačenju tih bogotkrivenih istina i dogmata, što su pokušavali to da čine na racionalistički način. Pokušavali su razumom da shvate, znači, suštinu Božju. Bog se po suštini ne može spoznati, nego samo po svojim projavama u svijetu i ono što nam je sam Sin Boži otkrio. Kako u moj maleni mozak možemo da stavimo nesmjestivoga Boga? Ali nam je Sin Boži ostavio. Pa on sam kaže da je jednak Ocu, kada Filip ga pita, Gospode, kaže, pokaži nam Oca. A onda on kaže apostolu Filipu, pa Filipe, kaže, pa zar ne znaš, kaže, da sam ja u Ocu i Otac u meni? Kaže, ja i Otac jedno smo. Kasnije se pojavio jedan jeretik Makedonije koji je pokrešno učio o Duhu Svetome, govoreći da Duh Sveti ne postoji, Duh Sveti znači nije iste suštine sa Ocem i Sinom, nego da je on stvorenje u stvari i da nije ga Otac stvorio nego Sin, postavljajući Duha Svetoga u stvorenje Božije. Što je naravno veliki grijeh. Zbog toga je 381. car Teodosije, jer je već 380. godine zvanično hrišćanstvo postala državna religija, 381. godine u Carigradu je osuđen jeretik Makedonije koji je zajedno sa svojim sljedbenicima učio pogrešno u Duhu Svetome. I onda je sastavljeno još 5 članova simbola vjere, tako da mi danas imamo ukupno 12 članova simbola vjere i ovaj simbol vjere se zove Nikejsko carigradski simbol vjere, jer je prvi bio 325. godine u Nikeji, a drugi 381. godine u Carigradu. Danas, recimo, imamo veliki broj sekti, upravo zbog tih učenja koja su se tada pojavila. Tako da, recimo, Jehovini svjedoci, oni direktno temelje na Arijevom učenju sva svoje učenje, da govorimo. Zato, šta je poenta svega ovoga? Zašto ovo govorim uopšte, draga braćo i sestre? Da mi ne treba svojim razumom da razmišljamo o Svetoj Trojici, o tome, nego da prihvatamo onako kako to naša Sveta Crkva uči, kako su to učili upravo naši sveti oci. I simbol vjere je nam najbolje govori o tome, o odnosu Oca, Sina i Svetoga Duha. To nam najbolje govori, znači, kako naša Sveta Pravoslavna Crkva pravilno uči o tome. Gospod je također rekao, kaže, sazidaće crku svoju i vrata, pakla, neće je nadvladati i njemu neka je slava i hvala vam je vijeka. Amin.
Sabrani su se na svetoj liturgiji pričestili svetim Hristovim tajnama.